подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус. И сегодня моя суразмовица, представница объединенного переходного кабинета у справе национального отражения Алина Коушек. И мы поговорим про белорусскую мову, как зброю и как оборону. Добрый день, Алина.
Добрый день, Ганна. Добрый день, шановные глядачи.
Дякую, что знайшли час для «Свободы Премиум». Вот у тих хвилин, як мы починаем говорить, протягивается суд над Нобелевским лауреатом Олесем Беляцким, ягоными поплечниками по правооборонной организации «Весна». И первое ходайство, которое заявил Беляцкий, было, как суд вели по-белоруску. То самое ходайство в 2011 году он заявлял, и тогда ему предоставили перекладчика. И подчас суду, вот прокурор с ним, который сейчас разговаривал по-белоруску, у 2023 году ходайство не задоволено, и по-белоруску говорят только Беляцкий и его поплечники. Алина, у этой справе, чему это не только питание мовы?
Это абсолютно не питание только мовы. Это питание бескомпромиссности, это пытание незломности и показание своей позиции. Алесь Беляцкий, ягоные поплечники, яких судят сегодня лукашенковские улады абсолютно незаконно, показывают, выкористовываючи белорусскую мову, нашу родную мову, показывают свою незгоду с тем, с той отсутностью права, якая сегодня есть у Беларуси. И то, что улады не устанет задоволить просьбу вести справоводство и вести суд по-белоруску на одной из державных мовов, показник того, что сегодня наша краина находится под оккупацией, у том лику под мовной оккупацией. И я хочу выказать мое просто щирое захопление вясноўцамі, людьми, дякуючи яким мы сапраўды верим, что весна прыйдзе. Бо калі Беларусь мае таких сумленных людей, таких волатов, якія так настойливо отстойвают свои позиции, свои принциповые позиции, якія намагаюцца ўсё жыццё, гэта значыць, что у нас абсолютно есть магчымасці для перамоги. И мы, тыя люди, якія знаходзімся на воле, не павінны здавацца.
Алина, вы пропоновали обвести 2023 год годом белорусской мовы. Светлана Тихановская в интервью со «Свободой» сказала, что она цалком подтримливает это и лишит это год годом белорусской мовы. Я пропоновала бы зараз вернуться на 10 годов тому, на дяды, и вернуться до промовы Юрася Беленького, одного из керовника КГП БНФ. И тогда, подчас митингу, он сказал наступное, я процитую: «Политика знищения, которую проводит супрот нас Российская империя, не спынилась. Сегодня это русификация, позбавление нас исторической памяти, позбавление нас нашей национальной культуры. Сегодня это водоподел змагания нас, белорусов, за выживание супрот оккупантов. И я звертаюсь до каждого человека тут, особливо до молоди, памятаемо, коли ты говоришь по-российску, ты у войску оккупанта, и ты стреляешь у свой народ». Тогда это выкликало широкую, часом резкую реакцию, это заява Юрася Беленького. А как бы вы оценили ее сегодня, коли идет война?
Конечно, это заява вельми моцная, але коли мы поглядим на ее с пункту гледжения сегодняшнего дня, коли фактично российское слово переросло у зброю, з якой сапраўды стреляюць у украінцаў, і, дарэчы, так само і беларусаў, якія змагаюцца на баку украінцаў. Мы бачым, што Расійская імперія не спыняецца толькі на слове, што яй залежыць на поўным прабашчэнні, на знішчэнні украінскай нацыі і беларускай нацыі. Таму я не пабаюся гэтага слова. То, што ва Украіне ідзе вайна, у Беларусі ідзе акупацыя, і мы бачым, як Крэмль абсалютна не спыняецца ў сваім жаданні мець гэтыя землі для сябе. Але мы, грамадзяне гэтых краінаў, паказваем сваю нязгоду з тым, каб хтосьці іншы вырашаў наш лёс. Наш лёс залежыць ад нас. Беларусы паказалі гэта ў 2020 годзе, і беларусы не спыняюцца змагацца. Таму тое, што сказаў Юрась Беленькі ў 2013 годзе, насамрэч казалі нашы вулаты беларускай думкі нашмат раней. Тут мы з вамі можам аднесціся нават да 16-го стагоддзя, калі Лео Сапега казаў пра тое, што не чужой мовай, а уласнай законы пісаныя маем і на любую крыўду адпор сваімі законамі дадзім. Важнасць роднай мовы разумелася нашымі маслярамі ад самага пачатку. І гэта значыць, што сёння таксама мова з'яўляецца нашай зброяй. Яна паказвае нашу адрознасць, яна паказвае нашу самабытнасць, яна паказвае каштоўнасць усей нашай гісторыі і таго, што наступнае пакаленне таксама павінна застацца беларусамі, а не расейцамі, як стараецца зрабіць гэта Крэмль сёння.
Гэта зброя, з дапамогай якой беларусы абараняюцца, ці магчыма з гэтай зброі беларусам варта і наступаць, як вы мяркуеце?
Я думаю, што беларуская мова – гэта наш абераг. Я не думаю, што гэта мова наступу ці абароны. Гэта тое, што дапамагае нам захоўваць нашу тоеснасць, адчуванне сябе асобным народам, асобнай нацыяй, адчуванне таго, чаму нам павінна застацца наша краіна, чаму наша Беларусь павінна быць незалежнай. Бо якая рацыя мае існаванне тая краіна, якая не шануе ўласную гісторыю, не шануе ўласную мову, ўласную культуру. Мы памятаем, што ўсе апошнія 27 гадоў дыктатар Лукашэнка стараўся перапісаць гісторыю, пачаць расказваць гісторыю ад Вялікай айчыннай вайны, забываючы пра слаўныя дзеі нашых продкаў, не забываючы, насамрэч, а абыходзячы. У нас ствараліся лініі Сталіна, але мы забывалі пра тых людзей, якія сапраўды стваралі нашу беларускую гісторыю. І таму так важна сёння ў 2023 годзе знайсці сілу ў сябе для таго, каб абараняць родную мову і каб абараняць нашу незалежнасць і адраджэнне. І таму вось гэты год я прапанавала назваць годам беларускай мовы і нацыянальнага адраджэння. Я бачу, як гэты парасткі адраджэння абсалютна ў розных праявах недзе да мяне праціскаюцца праз інтэрнэт, праз размовы з людзьмі. І я бачу, як людзі прагнуць, цягнуцца і да роднай мовы. Хочуць і вучыць тых, хто не ведаюць. Хто забыў, спрабуюць размаўляць. І мяне гэта вельмі натхняе і вельмі радуе. Бо я перакананая, што мы не зможам зрабіць людзей беларускамоўнымі, калі мы іх прымусім. Але толькі тады, калі ў іх сапраўды будзе жаданне гэта зрабіць самім.
От я такі прыклад асабісты са сваёй сям'і прывяду. Мая маці пачала са мной размаўляць па тэлефоне выключна па-беларуску пасля таго, як Расія напала на Украіну. От такі штуршок гэтая вайна дала для яе. Я хацела, Аліна, вас папрасіць. Ёсць такая знакамітая фраза расейскай імператрыцы Кацярыны. Нагаварыла, што не зрабіў расейскі штык, даробіць расейскі поп, расейскі чыноўнік і расейская школа. Які складнік вы дадалі да гэтага, можа, прыбралі? Ці нічога не мянялі ў гэтай фразе?
Ну, насамрэч, гэта формула, якая досыць доўга і сэнсоўна працавала на службе Расійскай імперыі. Сёння я бы да гэтай фразы дадала бы яшчэ і расійскае тэлебачанне, якое з'яўляецца фактычна машынай прапаганды, машынай атуманьвання мазгоў, змена свядомасці людзей, якія слухаюць гэта тэлебачанне. Мы бачым, як украінцы з гэтым змагаліся, як адключалі Украіну ад расійскіх тэлеканалаў. У Беларусі, на жаль, расійскае тэлебачанне ўсё ж дасяжнае, але больш за тое беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, яна таксама выконвае фактычна функцыю расійскай прапаганды. Яны трошкі змяняюць наратывы, але у асноўным яны вельмі-вельмі падобныя. І, на жаль, сёння ў 21-м стагоддзі вось інфармацыйная зброя, інфармацыйная вайна, яна адыгрывае зусім не меншую ролю, чым сапраўдная зброя, чым вось тыя ж самыя расійскія чыноўнікі, і, мне здаецца, нават большую, чым расійская праваслаўная царква. І вось давайце паглядзім таксама, што адбываецца ў суседняй Украіне, калі сёлета шмат хто з украінцаў пачаў святкаваць каляды і раство, не так, як мы прызвычаліся 6 на 7, а пачалі святкаваць паводле юліянскага календару разам з усёй Еўропай. І гэта быў таксама такі выраз таго, што мы адрываемся ад Расійскай імперыі, што мы не хочам святкаваць і нават мець разам з імі супольны царкоўны календар.
Маглі б вы расказаць, калі вы самі пачалі гаварыць па-беларуску, наколькі гэта быў свядомы крок?
У мяне гісторыя з беларускай мовай вельмі цікавая, бо я нарадзілася ў сям'і вайсковага, мой тата вайсковы, мы жылі ў розных краінах, і Я нарадзілася ў гародні, потым мы некалькі разоў змянялі наше месца жыхарства. Ужо такая трошкі больш свядомая я была, калі мы жылі ў Нямеччыне. І мне было 5 гадоў, я памятаю, я запытала маю маму. Мама, вось наша сяброўка твая, яна размаўляў па-украінску. Мама кажа, бо яна украінка. Вось мы тут жывём у Нямеччыне, усе размаўляць па-нямецку. Вона кажа, ну так, бо гэта немцы. Я кажу, а мы хто? Мы беларусы, я кажу, а чаму мы размаўляем па-расейску? Гэта было разуменне 5-гадовага дзіцёнка, і калі мы вярталіся да бабулі на лета, на вакацыі, мы заўсёды прыязджалі на месяц альбо болей, як там бацькі маглі звольняцца з працы. Я прасіла маму купляць беларускія казкі, чытаць мне беларускія кніжкі на дабрана, чы таксама спяваць беларускі калыханку. Мама ведала толькі адну. Пакрысе на Расія, я яе потым спявала таксама маёму сыну. І гэтыя рэчы, якія застаюцца з намі насамрэч вельмі доўгі час. Потым, калі мы вярнуліся ў Беларусь, толькі ў 5 класе я пачала вучыць сапраўды беларускую мову як прадмет у школе. Але у мяне заўсёды было такое адчуванне на падсвядомым узроўні беларускай мовы. Я да яе цягнулася, не ведаю чаму, хаця, в прынцыпе, у мяне не было такіх беларускамоўных людзей у асяроддзі. Ужо потым, калі я вучылася ў школе гімназіі номер 30 у Гародні, у нас там былі цудоўныя настаўнікі, у мяне была цудоўная настаўніца беларускай мовы, якая паказала нам прыгажосць нашай мовы. Я вельмі любіла вершы. І вось Лариса Генюш, Евгений Нішчыц, Максим Богданович, усё гэта спрыяла таму, што ва мне вось гэтая прага да беларускай мовы ўзмацнялася. Доўгі час я была двухмоўнай, прызнаюся, але для мяне хіба што такой апошняй кроплі цалкам пераходу на беларускую мову стала нараджэнне майго сына. Я вось памятаю верш Рыгора Бардуліна, які пісаў пра на Біблію слова Матулінага. Я для сябе тады падумала, што будзе памятаць мой сын, як я магу прышчапіць яму беларускую мову і на якой мове я маю з ім размаўляць. І я для сябе прыняла рашэнне, што гэта будзе беларуская мова. І так, фактычна, я стала 100% беларускамоўным чалавекам. І насамрэч адчуваю, што беларуская мова дае шмат сілы. Гэта ніколі не было такім рашэннем камерцыйным, бо насамрэч мы разумеем, што нашмат больш проста быць папулярным, калі ты будзеш па-расейску, штосьці рабіць, размаўляць. Але я памятаю, нават завяла кулінарны блог, які быў першым блогам кулінарным па-беларуску. Я разумела, што, канешне, дасяжнасць гэтага блога будзе не вельмі вялікая, але для мяне было важна, што гэта было менавіта па-беларуску. Таму у сваёй мове мы можам быць унікальнымі, мы можам быць найлепшымі, і гэтым трэба ганарыцца. І, напэўна, трэба сваю мову ведаць лепш за мову іншых суседзяў.
Аліна, я ведаю, вы вельмі актыўны на сацыяльных сетках, я на вас падпісаны, рэгулярна чытаю. А хачу параўнаць от вашы адчуванні са сваімі, якія ў мяне ёсць апошнім часам. От як вы рэагуеце, калі сярод вашых сяброў чытаеце, калі беларусы, якія там дэмакратычнымі перакананнямі, пачынаюць цытаваць нешта цяпер з паэтаў серебряного века, нічога дрэннага пра іх не хачу сказаць. Ну, ці актыўна абмяркоўваюць працу нейкага культавага расійскага журналіста, там, ці рэжысэра, ці кінакрытыка. Ну, працягваюць жыць у свеце расійскай культуры. От, вам гэта як у 23-м годзе ўспрымаецца, ці так увесь час ўспрымалася?
Ну, скажу шчыра, што мне проста вось гэтая частка культуры на дадзены момант не вельмі цікавая. Хаця ў маім жыцці быў такі перыяд, калі я захаплялася Ахматавай, Анна Ахматавай, напрыклад, вельмі яе любіла і чытала шмат яе вершаў. Але зараз мне гэта проста не цікава, і калі ёсць людзі, якія гэтым захапляюцца, гэта іх справа. Наша справа зрабіць так, каб у нас у беларускай культуры былі ты рэчы, якімі мы можам захапляцца, шчыра захапляцца, каб нам хацелася цытаваць нашых журналістаў, нашых мастакоў, нашых літаратараў. І мне падаецца, што гэта наша галоўная задача. Але тое, што ёсць уплыў расійскай культуры, гэта безумоўна. Гэта не страшна. Важна, каб ён не быў больше за ўплыў нашай роднай беларускай культуры.
Зараз я крыху больш афіцыйнае пытанне задам, як да вас, як да прадстаўніцы кабінету, пра планы. Да, пра планы, што вы, якія вашы кароткатэрміновыя, якія вашы доўгатэрміновыя планы на гэтай пасадзе, як у вас распісаны бліжэйшы год, два, тры, пяць?
Ёсць адзін вялікі план, які я спадзяюся, што мы здолеем выканаць разам з маімі калегамі па аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Гэта вяртанне ў Беларусь. Гэта перамога дэмакратыі і свабоды ў Беларусі. Правядзенне там незалежных выбараў і вызваленне ўсіх палітзняволеных. І фактычна ўсё, што мы робім, яно тым ці іншым чынам стасуецца да гэтага галоўнага плану, гэтай нашай галоўнай місіі. І тут нічога не змянілася, і Светлана Ціхановская кажа пра гэта не раз, і, в прынцыпе, все мае калегі, мы на гэта працуем, толькі цяпер гэта мы робім кожны на сваім узроўні. Што тычыцца непасрэдна маёй працы, то тут у нас таксама багата планаў. Планы адносна адукацыі па стварэнні сеткі беларускіх школак для дзяцей у спрыянні іх развіццю хаця б у Польшы. Мы хацем стварыць такую сетку і потым яе распаўсюдзіць на Беларусь. Мы лічым жыццёва неабходным, каб дзеці вучылі беларускую мову, а каб дзеці вучылі беларускую мову, то трэба і каб бацькі разумелі, наколькі важна беларуская мова для дзяцей. Вось, мы будзем змагацца за тое, каб ствараць навучальныя матэрыялы по-беларуску, і гэтымі матэрыяламі маглі карыстацца дзеці, якія знаходзяцца ў Беларусі. Мы ведаем, што якасць адукацыі ў Беларусі катастрафічна падае. Звальняюць цудоўных настаўнікаў толькі з іх палітычных поглядаў. Мы ведаем, што беларускую гісторыю Беларусі выкладаюць па-расейску. Мы ведаем, што ледзь не прыбірачкі зараз выкладаюць фізіку, таму для нас важным прыярытэтам застаецца вось захаванне навучання на поўным узроўні і хаця бы стварэнне вось такіх навучальных матэрыялаў, які дапамаглі дзецям вучыцца на годным узроўні. Мы таксама будзем рыхтаваць пераходны перыяд для адукацыйных установаў у Беларусі, каб ўжо потым, калі сітуацыя зменіцца, было вядома, што трэба будзе зрабіць для гэтага. Мы ўжо стварылі працоўныя групы па розных накірунках. Таксама жыццёва важна, мне падаецца, падтрыманне беларускіх навукоўцаў звольненых, якія фактычна зараз засталіся без падтрымкі, без працы. І тут мы шукаем розныя праграмы, стыпендыі, думаем таксама пра стварэнне некага такога навуковага асяродка, які б займаўся беларушчынай. Як гэта будзе выглядаць, пакуль складана казаць. Мы разглядаем як бы розныя сценары, розныя варыянты. Будзем пра гэта размаўляць і з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, і з Вольным універсітэтам, які ўзначальвае Александр Меленкевіч. Будзем ствараць магчымасці для таго, каб нашы беларускія навукоўцы працягвалі сваю працу. Вельмі таксама важна, каб пра Беларусь казалі і на навуковым узроўні ў свеце. І тут мы спрыяем таму, каб беларускія навукоўцы і тыя навукоўцы-замежнікі, якія займаюцца Беларусью, там таксама аб'ядноўваліся, расказвалі больш пра Беларусь у навуковым свеце, каб з'яўляліся артыкулы ў важных часопісах. Таму вось тут гэта таксама такі навуковы накірунак вельмі важны. Ну і безумоўна для беларускай культуры гэта будзе важны год беларускай мовы, да якога мы паспрабуем прысвяціць некаторыя адмысловыя падзеі, адмысловыя праекты, каб ўсё ж такі тое, што абвесцілі гэты год беларускім годам беларускай мовы нацыянальнага адраджэння, не было пустым гукам, каб кожны з нас зразумеў, навошта гэта робіцца. І тут ужо ёсць некалькі праектаў, якімі мы будзем, спадзяюся, ўжо вельмі хуткім часе займацца іх рэалізацыяй. Гэта стварэнне культурніцкай мапы Беларусі, гэта стварэння стратэгіі нацыянальнага адраджэння для Беларусі, а таксама стварэння дэкалога Беларусі, беларусаў, каб было вельмі проста, прачытаўшы вельмі простыя тезісы, зразумець, я з'яўляюся беларусам, дастаткова я беларус ці не, што мне трэба зрабіць, каб быць больш беларусам і каб задымаць вось гэты ўзровень нацыянальнай свядомасці. Таксама працуем з музыкамі, артыстамі, каб з'яўлялася больш твораў на беларускай мове, супрацоўнічаем з Радай культуры, з Інстытутам беларускай культуры, стараемся аб'ядноўваць розныя накірункі тых людзей, якія працуюць на карысць беларускай культуры, а таксама нават з беларускімі незалежнымі людзьмі, якія ствараюць кіно. Хутчэй за ўсё, ў гэтым годзе ў нас з'явіцца свая беларуская кінаакадэмія. То бок мы бачым, што ёсць велізарныя зрухі ў гэтым накірунку, каб беларускую культуру таксама прадстаўлялі ў свеце, але таксама, каб ёй маглі карыстацца ў Беларусі. Дзякуючы ўсё ж такі сённяшнім тэхналогіям, мы жывём у 21-м стагоддзі, нягледзячы на все забароны, які чыніцца рэжым, беларуская культура доходзіць до Беларусі, каб яе маглі спажываць. Для гэтага можна нават удзельнічаць, вы не ўяўляеце, але нават такія рэчы ствараюць беларусы. Гэта праект «Варта Digital», дзе можна зайсці, паглядзець розныя выставы, якія былі беларускіх мастакоў, альбо былі прысвечаны Беларусі. Усё гэта зрабіць онлайн. У нас ёсць таксама платформа «Новая Беларусь», з якой мы супрацоўнічаем. Частка якой з'яўляецца баймапка, частка якой з'яўляецца розныя сервісы, зробленыя для беларусаў у Беларусі, а таксама ў свеце. Вельмі шмат праектаў ідзе наперад, і я перакананая, што кожны праект, які аб'ядноўвае нас як нацыю, тых беларусаў, якія засталіся ў Беларусі, тых беларусаў, якія за мяжой, але хочуць і працягваюць жыць і працаваць для роднай краіны, каб мы трымаліся разам і каб мы разам узбагачалі нашу беларускую глебу.
Алина, вы говорите весь час «мы» – ключевое слово. Я хотела про вашу команду запытаться, про вот сталых ваших помощников, помощниц, дарацев, волонтеров, волонтерок. Какая допомога, подтримка вам потребная у вашей працы?
Дякую за гэтае пытанне. Насамрэч, каманда ў нас вельмі сціплая, але я спадзяюся, што ў хуткім часе яна пашырыцца. І мне вельмі прыемна, калі да мяне пішуць людзі, якія хочуць павалантёрыць, і вось літаральна сёння я далучыла да нашага праекта культмапку адну дзяўчыну, беларуску з Даніі, якая напісала, што ў мяне ёсць некалькі гадзінаў вольнага часу на тыдзень. Я бы хацела штосьці рабіць на карысць беларускага адраджэння культуры. Мы з ёй абмеркавалі, і я яе далучыла да таго, каб яна разам з намі працавала над праектам культурніцкай мапы. Мне дапамагаюць беларускія студэнты, напрыклад, беларускія студэнты ў Чэхіі, якім я часам даю некаторыя заданні, яны цудоўна з імі спраўляюцца. І я таксама пераканана ў тым, што мы павінны больш працаваць з моладзю, са студэнтамі. І вось тут я заклікаю вас таксама пісаць, быць актыўнымі валанцёрамі. Ёсць задачы, которые вы можаце дапамагаць нам вырашаць. Для вас гэта таксама можа быць карыснай практыкай альбо стажыроўкай. Я вельмі адкрытая да такіх рэчаў. Я сама памятаю, будучы студэнткай, я шмат удзельнічала ў розных праектах, навуковых і не толькі. Таму мы, як прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, вельмі адкрытыя для ўсіх тых людзей, які хочуць працаваць на карысць Беларусі. Не заўсёды атрымаецца всім вельмі аператыўна адказваць, бо ўсё ж такі рук малавата, але мы стараемся рабіць гэта настолькі, наскільки гэта магчыма хутка.
На завершэнне нашай размовы я хацела папрасіць вас сказаць адну з вельмі важных для вас фразаў пра беларускую мову. Вот мне асабіста падабаецца наступная. Не важна, на якой мове гаварылі вашы бацькі, важна, на якой мове гавораць вашы дзеці. Якая ваша ўлюблёная фраза, фразы пра беларускую мову, пра беларускую культуру?
Ой, насамрэч гэтых выказванняў, цытатаў вельмі багата. І хутчэй за ўсё сёння я бы хацела перафразаваць цытату Васіля Быкова, які казаў: «Я беларус, моя родная мова беларуская». Так вот, я хачу сказаць: «Я беларуска, моя родная мова беларуская». І я вельмі люблю і ценю творчасць Ларысы Геніуш, памятаю її з дзяцінства. І я, до речі, вось недавно так само в соціальних сетках публікавала гэты цытат, і хіба што сёння знову хачу її згадаць, бо мне падаецца, што зараз такі час актыўных дзеянняў. І Лариса Геніош тады яшчэ ў 30-е годы пісала: «Сёння на пласе родная мова. Вырваць жывую належыць з вагню. Слово кахай, слабае слово, моцнае слово, абараню». І таму сёння мы з вами, кожны з нас, павінні стаць на абарону роднай мовы, роднай землі. І рабіць гэта так, як вы толькі можаце, тое, што ў вашых сілах. І я думаю, што калі мы гэта зробім разам, то ў нас ёсць вельмі вялікія шансы перамагчы.
Дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час паўдзельнічаць у эфіры «Свабоды прэміум». Дзякуй вялікі.
Дзякую вам.
Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння Аліна Коўшык, якая лічыць, што цяпер час актыўных дзеянняў у справе прасоўвання беларускай мовы, якая абвясціла год 2023 годам беларускай мовы і нацыянальнага адраджэння. З вамі была Ганна Соус, канал «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэа, такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. У Минску отбывается суд над старшинем правооборонного центра «Весна», лауреатом Нобелевской премии миру Олесем Беляцким, ягоным наместником Валентином Стефановичем и координатором кампании «Правооборонцы за свободные выборы» Владимиром Лапковичем. Голос Олеся Беляцкого несколько десятилетий гучал на хвалях «Радио Свобода» у оборону демократичных каштовностей у Беларуси. Сегодня мы пропонуем вашей уваге архивный запис с фонда «Радио Свобода» гутарку с Олесем Беляцким, якая отбылася у Празе у кастрычнику 2016 году. Вы на хвалях «Радио Свобода», для микрофона Сергей Навумчик. Керовник правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий взял удел у международной конференции в Празе «Плоты, стены и равы». «Свобода пересовывания, как правы человека», якую в межах правооборонной премии имя Вацлава Гавла провела парламентская ассамблея Рады Европы совместно с библиотекой имя Вацлава Гавла и фондом «Хартия-77». Сегодня Олесь Беляцкий, гость «Радио Свобода». Олесь, ну, первое питание, про что вы говорили на этой конференции, на какие питания звернули увагу ее удельников?
Конференция была присвечена миграционному кризису, який охопил Европу в опошние годы, и этой хвали так само ускосно, але накрыли соседние краины, в приватности Беларусь, мы это так само отчуваем. За апошнія два гады 160 тысяч беженцаў з Украіны, в асноўным з Донецкага рэгіёна, якія прынеслі адтуль пэўную погляды, пэўную ідэалогію, скажам, это сур'ёзны выклік для ўсяго беларускага грамадства, дарэчы, які мы яшчэ да канца не асэнсавалі. Што кажуць гэтыя людзі, з якімі думкамі яны прыехалі, што яны прынеслі беларускаму грамадству, вось это патрабуе даследавання і пэўнай рэакцыі з боку беларускага грамадства, яшчэ гэта ў нас як бы не адбываецца, але гэта рэальны факт. Беларусь як транзітная краіна, тое, што мы сутыкнуліся з гэтай хваляй чечэнскіх бежанцаў, інакшых цяжка назваць, якія зараз атакуюць мяжу с Польшей, берасці некалькі тысяч чеченских беженцев, по подліках правоборонцев, моих коллегов, до 3000 человек зараз там. Это так само говорить про что-то. Ну, для меня особисто это говорить про катастрофичную ситуацию с правами человека. У Чечни, якая является такой черной диркой, полигоном выпробывания вось тоталитарных полувойсковых режимов, які існуе на сегодняшний день фактично у Чечни, где нема ни прав, ни свобод, где насельніцтва знаходзіцца ў абсалютна забітым, падпарадкаваным стане. Нават вынікі галасавання ў любых, калі яны даюць больш за 90% падтрымку там тых ці іншых чеченскіх стаўленікаў, скажам так, яны паказваюць, што там сітуацыя, ну, страшная. І вось гэтыя тысячы бежанцаў, якія зараз зноў з'явіліся з Чечні, яны з'являюцца такім барометрам, мне падаецца, вось таго, што там адбываецца. І гэта все мы бачим, мы это отчуваем, и мы глядим, какая реакция громадства простых людей на беженцев Беларуси. Конечно же, это потребует улучшения, потребует певных огучивания, скажем, вот, не замовчивания. Вот. Ну и отповедно так само позиции европейских краин, европейская связа, бо что тут ховать? Миграционный кризис был выкликан иншими проблемами, политичными проблемами, геополитичными проблемами, теми войнами, якія ідуць каля межаў еўрапейскага звяза і пэўнай млявасцю замежнай міжнароднай палітыкі еўрапейскага звяза, які не рэагуе адпаведным чынам на гэтыя выклікі, на гэтыя крызісы, якія прыводзяць воз да такіх нечаканых наступстваў. І мне падаецца, это вельмі сур'ёзны выклік для ўсяго еўрапейскага звяза. Вось мы казалі таксама пра Брексіт, пра выхад Англіі з еўрапейскага звяза, які вельмі моцна славіў еўрапейскі звяз, і пра правыя и левые рухи у европейском звязи, которые подтримливаются Россией, подтримливаются финансово Россией, вот, и таким чином Россия выступает как такой певный провокатор и разбуральник, скажем так, европейских каштовностей, европейского звяза. Вот, и, конечно же, это все отбивается так само на громадянской супольности у постсоветских країнах, у країнах з авторитарним режимом, які, можна сказати, умацовуються ось на слабості європейського зв'язку. Гэта виклик так само білоруському громадству, тому що ми зараз знаходимося в такому стані не чорно-білим, ось який він був там 5-7 років тому, коли все було виразно зрозуміло, і Лукашенко проводив виразно репресивну політику в відносинах до громадських активістів, до громадянської супольності, то зараз гэты тиск набывае іншыя формы, і он становіцца больш мягкім, але не больш, скажем так, прэсінгуючым. Ось сам прэсінг застаецца, але формы гэтага прэсінга, яны мяняюцца, і мы бачым, што яны становяцца, можа быць, больш хітрымі, больш такімі вычварнымі, там, ось, але ў той же час улады працягваюць ось гэту стратегію подавлення свободы, демократичних свобод і прав чоловіка в Білорусі.
Ви лічите, я так зрозумів з того, що ви сказали, що фактично Білорусь уже так само опинулася у контексті цієї проблеми, у контексті мігрантів. Ну, ці є некі дадзіни, обогульняючі дадзіни у вашій правоборонній організації «Весна», чи, може бути, у неких соціологічних службах про настрої цих людей. Чому я питаюся? 160 тисяч чоловік – це фактично электоральный фактор. Покуль яны ніякі не электорат, тому што яны не маюць беларускага грамадзянства, не могуць браць удзел у галасаванні, але пра, скажам, я тэарэтычна буду разважаць, праз 5, праз 6 гадоў, калі, напрыклад, яны атрымаюць беларускае грамадзянства, яны могуць галасаваць.
Рабіць нейкія падагульняючыя высновы не даводзіцца, таму што я яшчэ раз падкрэсліваю, нармальных даследаванняў гэтай праблемы у гэтай групе бежанцаў, якія з'явіліся ў Беларусі, ніхто не праводзіў, але па тых кантактах, якія маюць нашы праваабаронцы ў рэгіёнах, першую чаргу, вось, тому что гэтыя людзі, яны рассыпаны па ўсёй Беларусі, яны не жывуць кампактна, хаця большасць, вядома, можна заўважыць гэта, это Гомельская, Берасійская вобласць, але таксама яны фактычна прыехалі там і ў іншыя вобласці, і ў гэта вёскі, гэта мястэчкі. Вось, таму казаць тут з пэўнасцю, з нейкай з лічбамі на руках не прыходзіцца, але калі казаць пра настроі, якія прыносяць гэтыя людзі, ось это нават больш істотна, чым іхняя колькасць і тыя працэнты іх галасоў, скажам так, в агульнай сітуацыі, то настроі там для незалежнай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі яны не станоўчыя, скажам так, бо людзі прыехалі неспрыяльна, людзі прыехалі з саўковай псіхалогіі, людзі прыехалі з пэўным паствоенным шокам, тому што рэальна большая з іх яны прыехалі з гэтых месцаў, дзе ішла вайна вось апошнія там 2 гады. Ось, і багато з їх, хто у чим винуватиться у гэтым Україну, ось, і ті події, які відбулися у Києві, ось, 2 гады тому. Ось, тому антиукраїнські настрої, вони принесли з собою. І те, що вони розмовляють, контактують з іншими білорусами, які не мають інформації, це, звісно, з'являється ось таким адмовним фактором, і фактично ніхто з імі в гэтым накірунку, ну, не працює ні психологічно, ні, ну, ніяк, скажем так. Їм дають можливість жити, вони живуть, і ось певна ідеологія у нас, так сказать, працягваць это сваё жыццё.
Мы бачым, што апошнія гады праваабарончы рух ва ўсім свеце закранае ўсё больш і больш шырокія сферы жыцця. З аднаго боку, а з другого боку, выглядае, што тыя, хто прымаюць рашэнні наверсе, маю на увазе кіраўнікі дзяржаў, кіраўнікі ўрада, увогуле палітыкі, можа быць, не вельмі прыслухоўваюцца да праваабаронцаў.
Моцна залежыць уплыў увогуле грамадзянскай супольнасці і прыватнасці праваабаронцаў ад таго ладу, які існуе ў краіне. Калі гэта дэмакратычны лад, калі гэта дэмакратычная краіна, безумоўна, роля неўрадавых арганізацый праваабаронцаў яна дастаткова высокая. На высокая, гэта мы бачым у Заходняй Еўропе, дзе праваабаронцы з'яўляюцца і пастаяннымі крытыкамі ўлады, і пастаяннымі партнёрамі, таму што ніхто іх не спрымае як нешта чужое, там, як ворогом. У країнах з тоталітарними, авторитарними режимами відносини до правоохоронців ворожі. Ось. У нас, це ми можемо порівняти ситуацію Азербайджан, Казахстан, Білорусь, ось країни з такими авторитарними режимами, де сидять уже по десятигоддями, так сказати, одні і ті ж керівники, і де вибудовані ось такі схеми постсовєтських авторитарних режимів, ставлення до правоохоронців однозначно вороже і насторожене. Ось. І методи, які використовують влади супроць правоохоронців, це провокації, це репресивні ніякі дії, ось, про суди, про прокуратуру, про податкову інспекцію. Вони практично ці набори один во всіх цих наших постсовєтських країнах. Ось. І ми знаходимося фактично у стані такої перманентної боротьби і постійно недовіру, скажімо так, з боку владів до того, що робить правоохоронці. Ну, є ще гірші варіанти. Це Узбекистан, це Туркменістан, це країни з фактично тоталітарними режимами, абсолютистськими режимами, де правоохоронцям просто не дають можливості працювати ні в якій постасі. Вони там просто ці витискаються з країни, ці трапляють в тюрму, ці просто зникають. Ось. Тому ми знаходимося в нейкій такій шерій зоні, я сказав би, поміж самим горшим і добрим, ось, но тим не менш от своїми діяннями, наприклад, діяннями білоруських правоохоронців я задоволений, тому що навіть не маючи прямих контактів з білоруськими владами, ми оказуємо реальний вплив на громадську ситуацію в Білорусі, на некі конкретні випадки грубих порушень прав у Білорусі. І ці навпрост, ці ускосно, про міжнародні ніякі контакти, про міжнародні органи, ось, про Комітет по правах чоловіка, про ОБСЄ, про Раду Європи, ми доводимо свою думку до білоруських владів, і так отримується, що часом добиваємося ну, не кепських виніків ось у такої праці.
Ну і покольки ми вже закранули білоруську тему і внутріполітичну ситуацію, со своїх контактів з правоохоронцями, з політиками, західніми політиками, які висновки ви можете зробити відносно їх оцінок, ці спектра оцінок, видать, тут є певні розходження тих процесів, які опошні пару годів відбуваються в Білорусі, некоторые називають їх, скажімо, ну, змягченням чи лібералізацією. Як до цього ставляться ваші суразмовці і правоохоронці, і політики західні? Як вони оцінюють це?
По-різному. І часом буває так, що приятелі і сябри, які підтримували ось демократичний рух у Білорусі ще кілька років тому, сьогодні вони вибирають іншу тактику, говорячи, що може бути, вони якби імкнуться досягнути все ж таки стратегічно тих самих метів, от демократизації Білорусі, але зараз активно починають співпрацьовувати з режимом і з нелегітимними органами, такими як минула палата, такими як сьогоднішня палата, тому що вибори у цю палату, вони фактично нічим не відрознювалися від всіх попередніх виборів, і казати про легітимність цієї палатки просто не випадає. Ось, з моєго пункту погляду, це мій особистий пункт погляду. Ось, тим не менш ми бачимо, да, ці зміни, і мене насторожує то, що інтенсифікація, поліпшення контактів поміж владами як Євразв'язу, так і особних європейських країн і білоруським режимом. І це приводить до того, що коштовності проблеми, проблеми правового чоловіка, розвиття демократії в Білорусі, вони доходять на третій план. На перший план виходить бізнес, економічні відносини. Ось ця тактика дробних кроків, ось яка може тягнутися без конца і врешті-решт приводить до того, що все, якби, все йде по колі, ось, крок наперед, два кроки назад, потім знову те саме, потім знову те саме, але нічого, по великим рахунку нічого не міняється. І ось мене насторожує то, що оцінка подій у Білорусі, оцінка режиму білоруського, оцінка рівня подавлення свободи у Білорусі, вона становиться іншою на сьогоднішній день. Білорусь уже відкритим текстом говорить ось про те, що заявила недавно бывшая у нас немецкая парламентарка, немецкая Бундестагу, значит, якая сказала, что, ну, а вось, мы ж контактуем официально с парламентом Азербайджана, с парламентом Китая, чем Беларусь отрозненывается от Азербайджана и Китая, чему мы не повинны с ними контактовать и иметь некие официальные контакты. Вот таким чином нас у першиню, может быть, вот за этот период, 20-годовый период, нас отсовывают у шерах краинов, якія ці зусім не мають ніякого дачинення до Європи, ці мають, ну, скажем так, менше дачинення до Європи, ось, чим Білорусь. Вельми важно для нас було то, що Білорусь оцінювали як європейську країну. І мірили ситуацію в Білорусі тими самими мерками, фактично, як у любої європейської країни. Так з проблемами, так з вялізними проблемами, як, ну, скажем, балканські країни, там інші європейські країни, проблемні, ось. Але тим не менш до нас ставилися як до європейської країни. Зараз насовують, ось, гэты другі разрад, насоўваюць Украіны трэцяга свету, і Беларусь фактычна выкрэсліваецца ментальна з еўрапейскай, з разумення, што гэта еўрапейская краіна. І гэта, мабыць, самае небяспечнае, то, што адбываецца зараз у вось гэтых паліпшэнні, скажам так, эканамічных і палітычных кантактаў.
У эфіры Радіо Свабода. Сённяшні наш госць праваабаронца і літаратар Алесь Беляцкі. З ім гутарыць Сергей Навумчык. Звычайно, мы с вами гутарим, как с правооборонцем, але есть и иншая ваша ипостась, первая ипостась, это письменник, литературознавцы. Вот сегодня привезли до нас книжку Анатолия Цеса. Что это за книга?
Это книга ягоных юнацких, студентских в основном вершев, которые не выдавались николи, вот те, которые передали нам ягоные сестры, которые лежали вот 30 годов не надрукованными у черновика, у машинописах, вось. И это такие, хиба что в этом годе, это, как для меня, наибольший литературный сюрприз, скажем так, бо верши Анатолия Цеса завсёды выкликали великую повагу и вельми высоко ценятся белорусскими читачами, теми, кто цикавится белорусской поэзией. И мы воздали больше за 100 новых вершей Анатолия Цеса, написанных им в студентские часы. Причем вельми важно, что он позначал дату места написания этих вершей, это значит, да магчимость зразуметь, что эти верши были написаны в Гомеле, в Горошкове, в Будатраде, вось, в Бабчине, где мы разом были на початку 80-х годов. И это вот такой добрый романтичный период ягоной творчести, про який фактично никто ничего не ведал.
Ну, по объеме выглядит, что это приблизно полова того, что мы до этого часу имели.
Тротина.
Еще одно питание дотично этого сборника. Я разумею, что вам будет тяжко отказать, покольки вы были сябром его с юнаших годов, и тут, конечно, есть особистое ставление, але яны мают каштовность, як, скажем так, литературно-историчную, ци саправды это вот тая высокая, уже тая высокая поэзия, якой явився сыс у литературы, якую мы ценим и любим.
Розный узровень гэтых вершов, есть и вучнёвские, достатково вучнёвская, есть абсолютно професійныя, дзе ўжо бачна, адкуль пачынаўся вось гэты талент Анатолія Цеса, якім мы ўсе захапляемся. Вось адкуль гэта ўсё ішло. Яно ёсць і ў радках, і ў асобных слупках, і ў асобных вершах, якія ёсць у гэтым зборніку. Таму там ёсць усё. Гэта вершы, напісаныя, калі яму было 18, 19, 20 гадоў. Ну, і ў такія гады пісаць дасканалыя вершы мала каму ўдаецца, скажам, но ён якраз адносіцца да вось тых людзей, якія сапраўды рупна працавалі са словам еще вот такие молодые годы. Тому я думаю, что для аматоров поэзии, прихильников белорусской поэзии Анатолия Цеса, поэзии Анатолия Цеса, я думаю, там богато, что можно будет знайсти нового, приемного и соправдного.
Сегодня обвешен новый лауреат Нобелевской премии. Таким чином завершился, умовно кажучи, год Светланы Алексеевич, попередней лауреатки Нобелевской премии. Вось, коли она отримала премию, были разные оценки. Одни казали, что это вельми
вялізнае дасягненне беларускай літаратуры, гэта мае вялікае палітычнае значэнне, таму што беларуская пісьменніца, хаця і піша па-руску, атрымала гэтую прэмію, і яна зможа гаварыць пра Беларусь. Другія казалі, што вот якраз такі, паколькі яна па-руску піша, былі не згодны з яе некаторымі ацэнкамі датычна нацыянальнага руху, і бачылі больш мінусаў, чым плюсаў. Вось ваше меркаванне за гэты год, дык все ж такі, што было для Беларусі, для беларускай літаратуры, ўжо можна падвесці пэўны вынік, вось гэта прысуджэнне Алексія Вічнобельскай прэміі.
Я ацэньваю гэта як адназначны прарыў і адназначнае ўваходжанне Беларусі ў кола элітных літаратураў сусвету, якія маюць сваіх нобелеўскіх лаўрэатаў. Тут па-іншаму гэта ацэніць вельмі цяжка. Натуральна, што Светлана Александровна чалавек непросты, вось чалавек складаны, ну, які ўрэшце кожны пісьменнік, вось, і можна з нечым з ёй пагаджацца, можна з нечым не пагаджацца, але тое, што яна адназначна з'яўляецца беларускай пісьменніцай, тое, што праз яе свет сапраўды даведаўся, багата хто ўпершыню пра існаванне беларускай літаратуры, у якой мы жывем і выгадаваліся, скажам, але свет вялікі, вось, і это трэба разумець, што мы з'яўляемся маленькай часцінкай гэтага свету. І дзякуючы вось Светлане Александровне, у нас адбыўся такі пэўны выхад у эліту сусветных літаратур. Дастаткова паглядзець зараз кнігарні, еўрапейскія кнігарні, кнігарні ўсяго свету, это можна ўбачыць, як там мае калегі, сябры выставляюць у Фейсбуку розныя фоткі там з Італіі, з Францыі, з Нямеччыны, вось, з вітрынаў кнігарняў. У гэтым годзе сапраўды это быў год беларускай літаратуры. Мы яшчэ, можа быць, да канца не усведамляем, вось, наколькі гэта сур'ёзны крок нашай як бы сталасці, крок сталі для ўсёй беларускай літаратуры, такі знак якасці, які паставіла вот Светлана Алексеевіч на всю нашу літаратуру. Таму, што тычыцца мовы, ну, зразумела, пра гэта ўжо багато што казалася, але хачу падкрэсліць, што яна ўсё ж такі з'яўляецца адназначна беларускай пісьменніцай, дастаткова паглядзець на вытокі, на першую яе кніжку, вось сама назва «У вайны не жаночы абліччы», это цытата Алеся Дамовіча, вось, это ягоная цытата, ягоная слова. Тое, што яна называе ў сваіх настаўніках, сваіх бліжэйшых настаўнікаў, не расійскіх пісьменнікаў, не нейкіх, скажам, замежных пісьменнікаў, назначна гучыць Алеся Дамовіч і Васіль Быкаў, яна сама падкрэслівае гэтую взаемасувязь свайго космасу, свайго свету з беларускай літаратурай. Гэты год, сапраўды, от ён зараз канчаецца, але той прарыў, які зрабіла беларуская літаратура разам са Светланай Алексіевіч, это вялікая заслуга ўсёй беларускай літаратуры, бо без беларускай літаратуры не існавала б такой пісьменніцы, як Светлана Алексіевіч.
Ну, а што ў будучыні чакае беларускую літаратуру? Тут я не магу абысці учорашнюю падзею ганаравання прэміі «Гідройця». Першую прэмію атрымаў Макс Шурак, які жыве тут у Празе. Другую прэмію атрымаў Альерт Багарэвіч. Па-рознаму, канешне, таксама да гэтай прэміі ставяцца. Хтосьці кажа, што гэта прэмія тусовачная, яна закранае вельмі вузкае, такое пэнцэнтраўскае тазаць кола. Хтосьці па-іншаму ацэньвае, ну, тым не менш, ўсё ж такі, гэта важная літаратурная прэмія, і можна ў дадзеным выпадку казаць пра тое, што ўвайшло гэтае пакаленне 40-гадовых у літаратуру, што яно за сабой нясе, як літаратурны крытык, як вы можаце ацаніць перспектывы, ці здольныя вось гэтыя 40-гадовыя ўзяць на сябе, я б скажу, я нават выкажуся так, той грамадскі цяжар, адказнасць за духовнае жыццё нацыі, якое з годнасцю неслі Васіль Быкаў, Янка Брыль, Алесь Адамович, Алесь Разанов, Геннадзь Буравкін, Рыгор Барадулін. Я могу довго гэты спіс довжыць. Адразу адмітаю тых, хто каже, што пакінце мастакам іх вежу са слановай косці, так сказаць, хай яны творыць і не справа літаратара ўмешвацца ў нейкія працэсы грамадскія. У нас іншая традыцыя, выглядае, што гэтая традыцыя будзе захоўвацца. І нават у мастацкім сэнсі, у якой, словам, што ідзе на змену вось вялікім?
Ну, насамрэч, працэсы ідуць у еўрапейскім рэчышчы, дзе значэнне літаратуры ў жыцці грамадства змяншаецца. І ў нас адбываецца тое самае, тым больш, яно яшчэ падмацавана Ватыкана вот этой не любовью, не жаданием державы допомагать белорусской литературе и в том лику белорусским письменникам, которые фактично выживают за последние 25 годов, бо опынулись выключенные из громадского процесса, из процессу натурального існавання белорусской мовы у державы. Это и есть такие серьезные клиншики, отбывается помеж белорусской интеллигенцией, в приватности, сумленными белорусскими письменниками и белорусской владой. Эта ситуация тут ничем не изменилась. И іншая справа, что 10 годов тому, например, зусім забороняли выступать белорусским письменникам. Это был пик вот такой антибелорусщины, скажем, у державе. И тяжко было выступать на вот школах, уже не кажучи про университетские аудитории, эти библиотечные официальные аудитории. Зараз, может быть, эта ситуация трошку змягчилась в связку с не совсем добрыми стосунками с Россией, скажем, и с большим разумением все-таки, что национальная культура при основании незалежной державы мусит быть у тем лику белорусская литература. Вот, и зараз нема такого вострого супротивления, а тем не менее, письменники белорусские на сегодняшний день голые боссы. Вот, они реально не подтримливаются ничем. Вот, я кажу первую чергу про незалежные организации белорусских письменников, вот такие, как Союз белорусских письменников, Пенцентр. И навод той залежный союз Чергенцовский, они их тримают на, скажем так, с таким вельми малым пайку. Вот, и за каждую, скажем так, там копейку, вот, им приходится вельми мощно кланяться, да сказать, и дяковать. Вот, все равно это идет такое социальное принижение, скажем, вот, белорусских литераторов, которые, ну, кто терпит там, ну, вот, але, тем не меньше, это, безумовно, мощно бьет по некой властной годности, ихней властной годности и гонору. Вот такая непростая ситуация у белорусской литературы в контексте, громадском контексте и в контексте державным, скажем, на сегодняшний день. Вот, и в той же час отбываются процессы вот этой постмодернизации, всей культуры, у тем лику и литературы, и у тем лику и белорусской литературы. Коли литература с тяга, скажем, какие она долгий час у нас была, со стяга на белорусских баррикадах, вот, как писал в свой час Филипп Пестрак, «Сустренимся на баррикадах», вот так это можно пересенсовать до всей белорусской литературы. Она долгий час была на баррикадах, и она зараз сходит у штукарство, сходит у необовязковость, у неважность, и не хочет быть, вот, где-то обовязковой, важной и, как бы, речью. Отсюль починаю вот эта эпоха постмодерна, бо реально она затягнулась, она растягнулась. И коли в Европе все это было, скажем, 100 годов тому, вот реально, значит, расцвет постмодернизма, то зараз только она накрыла, вот, как бы, она стала реальным чинником у белорусской литературы. Вот поколение 30-40-годовых, они заявляются богато, кто с их носбитами, вот, этого постмодерна, вот, это совсем меньшая, как бы, относины до литературы. Зусім, это уже пошла гульня у перлины, коли так перефразовывать, скажем. На свой час писали про Олеся Гаруна, что его в одной руце перо, а в другой руце, значит, там стяг, там ці ледні винтовка. Вось, вось так, зусім іншие относины. Тому, але это, мне подается, это натуральные процессы. В той же час існують и классичная белорусская литература, вось, и классичная в добрым сенсе этого слова, вот, якая является сучасной белорусской литературой, але Владя Орлов, Винцес Мудро, вот это поколение, так само наше поколение, это письменник Борис Петрович, ну, вот это ты, это нормальные, сучасные городские письменники, вот, якія пишуть, але якія пишуть нормальной, в нормальных белорусских традициях, вот, якія, например, ну, я лечу, что, конечно, ну, важные там для нашей белорусской литературы. Значит, сегодняшние лауреаты, это вот поколение молодейшее, скажем, это, тем более, вельми так вот цікаво то, что он не живе в Беларуси, это подкресливает певную универсальность белорусской литературы. На сегодняшний день можно быть белорусским письменником и не жить в Беларуси, можно жить хоть в Австралии. Вот. Абы ты жил в Беларуси, абы ты писал про Беларусь, писал по-белоруску, решт, ну, не кімкнулся быть в контексте вот этого белорусского литературного процесса, и Макс является вот таким человеком, потому что он достаточно активный, с года в год заявляются его на прозаичные творы, ну, а прозаики, коли поэты пишут там, так сказать, по ночах, и между иншим вельми часто так отримывается, то нормальный прозаик пишет за все, да, значит, ну, треба иметь вельми мощный зад, как быть прозаиком, потому что это сидячи все робится, и потребует вельми долгая отдача, скажем, что мне завсёды выкликало поваги. Ну, врешті сирот прозаику. Владимир Некляев. Гэта сучасный белорусский прозаик. Я перелічав там Орлова, Мудрова. Натурально, что Владимир Некляев. И не глядзячы на ягоныя гады, ягоная проза, она вельми молодая. Это нормальная, сучасная молодая проза. Сапраўды выбор цікавы. Выбор цікавы гэтага лаўрэата, я меркую, что заслужены. Вот. И вогуле премия сапраўды, ну, як бы она не оценивалась, але вось лаўрэаты гэтай премии штогод, яны, мне падаецца, ну, дастаткова выверенная и подкрэсліваюць сапраўды тое, что беларуская літаратура не спынілася, беларуская літаратура не знаходзіцца ў, скажам так, нейкім экзістэнцыянальным крызісе, яна развіваецца, і весь час вось гэтыя шэрагі, скажам, маладых беларускіх літаратараў, якія там з'яўляюцца, вось і прыходзяць на ўзамен беларускім класікам, скажам, яны паказваюць, што беларуская літаратура это жывы арганізм.
Вы слухали архівны запіс гутаркі з Алесем Беляцкім, якая адбылася ў Празе ў кастрычніку 2016 году.
Звонить, поимчать табуны, туманы, туманы.